Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Organizațiile societății civile cer Parlamentului să modifice substanțial strategia națională de dezvoltare până în 2020.
Scutul NATO din Europa, costuri și capacități.
Costul total al programului este estimat la 9 miliarde de dolari.
Lumea din jur, astăzi despre Ziua Internațională pentru luptă împotriva homofobiei. Începem cu buletinul de știri. Premierul Vlad Filat și emisarul FMI Nicolae Gheorghiev au declarat astăzi la Chișinău că economia Moldovei a încetinit la jumătate din viteza de creștere a ultimilor 2 ani. Mai ales din cauza încetinirii din Uniunea Europeană, creșterea poate fi anul acesta doar de 3%, a spus premierul Filat.
În primul trimestru s-a încetinit semnificativ ritmul de creștere a comerțului interior și a celui exterior. S-a înregistrat o scădere în ceea ce ține de volumul producției industriale, dar și a ritmului de creștere a remitenților.
Primul ministru a dat asigurări că guvernul va lua măsuri de răspuns convenite cu FMI și, în primul rând, va rectifica bugetul pentru a menține în friu deficitul. Printre măsurile de mărire a veniturilor bugetare anunțate de primul ministru, se numără o derogare de la interdicția actuală pentru a permite din iunie până în noiembrie importul și înregistrarea în Republica Moldova a mașinilor mai vechi de 7 ani. Președintele Nicolae Timofti a declarat prin decret doliu național la 19 mai, când va fi înmormântată soprana Maria Bieșu. La vârsta de 70 de ani, ea s-a stins din viață miercuri, după o îndelungată luptă cu cancerul. Memoria Mariei Bieșu a fost onorată astăzi de deputați. În ziua înmormântării, instituțiile de stat vor coborî drapelele în Bernă. Premierul Vlad Filat a recomandat astăzi speakerului Marian Lupu să nu se amestece în treburile guvernului, după ce acesta l-a criticat aspru pe ministrul educației Mihail Șleahtițchi. Lupu le-a spus jurnaliștilor la Parlament că decizia ministrului de a reintroduce în școli obiectul istoria românilor ar diviza societatea. El a sugerat că Șleahtițchi poate fi demis dacă nu o revizuiește.
Credeți-mă că soluția va fi identificată în cadrul alianței și soluția va fi ori cu binișorul, ori nu.
În reacția tot în fața presei, premierul Filat a evitat să-și spună propria părere despre studiul istoriei românilor, reintrodus de ministrul educației, care este coleg de partid. Zeci de protestatari anti-Putin au rămas astăzi într-o nouă tabără la Moscova, în ciuda arestării a 20 de activiști noaptea trecută. Prezentatoarea de televiziune Xenia Sabceac, o figură care îi mobilizează pe protestatari, a declarat că este important să se rămână în tabără chiar dacă sunt posibile noi intervenții ale poliției. Activiștii opoziției ruse s-au mutat miercuri în piața Kudrinskaya după ce poliția i-a lungase din altă tabără în aer liber. Aceste proteste față de inaugurarea lui Vladimir Putin pentru un al treilea mandat prezidențial continuă neîntrerupt în diferite locuri și sub diferite forme la Moscova de la 6 mai. Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie a amânat astăzi procesul fostului comandant militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, din cauza unor erori comise de procurori când au prezentat avocaților apărării probele din dosar. În vârstă de 70 de ani, Mladic este acuzat că a dus o campanie de exterminare a musulmanilor, croaților și altor non-sârbi în timpul războiului din Bosnia-Herțegovina din 1992-95.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe organizații neguvernamentale au cerut astăzi parlamentarilor să revizuiască principalul document care descrie prioritățile de dezvoltare a Moldovei în următorii 8 ani. Sistemul educațional, drumurile, finanțele, mediul de afaceri, domeniul energetic, sistemul de pensii și justiția sunt cele 7 priorități cheie pe care le cuprinde Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020. ONG-urile spun că proiectul a omis câteva domenii importante, fără de care nu se poate asigura o dezvoltare durabilă a țării, așa cum își propune guvernul prin această strategie. Același lucru l-au susținut astăzi în Parlament și liberalii, cu care s-a arătat de acord și socialistul Igor Dodon, așa încât proiectul trecut pe ordinea de zi a fost amânat, relatează Lucia Diacon.
Deși Comisia pentru Economie din Parlament, care pregătise un raport pozitiv asupra strategiei, a propus ca documentul să fie votat cu titlul de excepție în două lecturi ca să poată fi îmbunătățit, liberalii au insistat pe amânarea dezbaterii proiectului pentru o altă zi.
Noi nu putem să venim în Parlament sau guvernul să vină în Parlament cu ideea unei strategii de dezvoltare totală și noi să ieșim din Parlament doar cu o dezvoltare economică, o strategie de dezvoltare economică.
A declarat de la microfon deputatul liberal Valeriu Munteanu. După mai multe schimburi de replici, democrații și liberal-democrații au fost de acord să amâne proiectul, dar au sugerat că nu ar fi dispuși să susțină eventuale modificări care ar schimba din temelie strategia. Mai multe organizații neguvernamentale care se pare că au găsit în PL un aliat, au criticat documentul despre care spun că ar avea, citez, o abordare limitată.
Noi credem că acest document, deși este unul important sub aspect de dezvoltare și creștere economică, în dimensiunea dezvoltării durabile are foarte multe carențe. Și în momentul în care pretinde de a fi un document de dezvoltare amplă, multidisciplinară și multidimensională, durabilă, pentru o perioadă lungă, până în 2020, atunci ar trebui să corespundă altor exigențe. Ar trebui să include foarte multe compartimente care deocamdată nu le include în acest document.
A opinat într-o conferință de presă special organizată Sergio Staff, președintele Consiliului Național de Participare. Părere împărtășită și de Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu.
Se creează o impresie, este un model de creștere economică în vid, fără a se ține cont de resurse, de resursele naturale și de resursele umane.
În apelul la care au aderat aproape 50 de ONG-uri, se spune că strategia ar neglija domenii ca mediul ambient, sănătatea, sectorul social, dezvoltarea regională și altele, iar lipsa acestora în document i-ar putea orienta pe donatorii externi să aloce mai puține resurse financiare pentru susținerea sectoarelor ce nu sunt declarate prioritare. Iată însă cum a comentat îngrijorările ONG-urilor secretarul general al guvernului Victor Bodiu.
Dacă este o strategie națională de dezvoltare sau este doar o strategie de dezvoltare economică, vreau să vă zic că acest document este pentru prima dată o viziune închegată a ceea ce ne propunem să facem și o prioritizare a resurselor care sunt limitate la moment pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Pot să vin cu multiple exemple din țări precum Polonia, care are 5 priorități, Slovacia, care documentul național de dezvoltare conține de asemenea 5 priorități, Irlanda, etc. E mai mult politizat mesajul decât unul de esență și ce s-a întâmplat astăzi în Parlament confirmă acest lucru.
În proiectul strategiei de dezvoltare națională Moldova 2020, adoptat de guvern, drept priorități cheie se regăsesc sistemul educațional, drumurile, finanțele, mediul de afaceri, domeniul energetic, sistemul de pensii și justiția. Prin finanțarea susținută a acestor domenii, guvernul speră să însănătoșească economia și, drept urmare, să reducă sărăcia. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La 17 mai este marcată în lume ziua de luptă împotriva homofobiei și transfobiei, adică împotriva urii față de gay, lesbiene și transexuali. În relatările consacrate acestei sărbători, agențiile de presă par să-și fi îndreptat astăzi atenția, mai ales spre societățile care, deși în mod tradițional intolerante față de gay, par să se afle în pragul unor schimbări. Una dintre ele este Cuba, unde egalitatea în drepturi are acum un promotor din interiorul sistemului comunist.
A producir un cambio cultural en nuestra población con relación a las desigualdades, las inequidades, los prejuicios.
Mariela Castro este fiica președintelui Raúl Castro și președinta Centrului Național pentru Educație Sexuală din Cuba.
La teoría del socialismo han dicho que el socialismo es cambio cultural.
În prelegerile ei despre eliminarea prejudecăților, Mariela Castro are grijă de fiecare dată să pomenească socialismul promovat de tatăl și unchiul său, Fidel, ca bază ideologică a progresului în domeniul mentalităților, inclusiv în domeniul egalității pentru homosexuali. Chiar dacă nu este îndrăgită de dizidenții cubanezi, care îi reproșează servilismul față de regimul promovat de familia ei, Mariela joacă un rol important în emanciparea minorităților sexuale din Cuba. Sâmbăta trecută s-a aflat în fruntea micului, dar coloratului marș organizat la Havana, înaintea marcării astăzi a zilei de luptă împotriva homofobiei. Mariela Castro a spus în mai multe rânduri că speră ca țara ei să aprobe cât mai curând legea care permite căsătoria cuplurilor de același sex. Ea susține că tatăl ei, Raul, se declară în particular de acord cu egalitatea matrimonială și că lucrează cu parlamentarii la modificarea grabnică a legii cubaneze a familiei pentru a elimina paragraful care definește căsătoria drept uniune între un bărbat și o femeie. Associated Press relatează că Mariela Castro a aplaudat recenta declarație a președintelui Statelor Unite, Barack Obama, în sprijinul egalității matrimoniale, dar a adăugat, nu fără ușoare accente polemice față de marele dușman de la nord al Cubei, că Obama ar trebui să treacă acum la fapte în ce privește drepturile gheilor. Relatând despre campania pro-gay a Marielei Castro, AP amintește că în anii de după Revoluția Cubaneză din 1959, homosexualitatea era considerată aproape o formă de dizidență, care când era descoperită ducea aproape automat la concedieri sau mai rău la întemnițare și exil. Unul din cei mai cunoscuți scriitori gay din lume, Reinaldo Arenas, a petrecut ani mulți în închisorile cubaneze datorită orientării sexuale și convingerilor politice, fiind lăsat apoi să plece în Statele Unite, unde s-a sinucis în 1990, după mai mulți ani de luptă fără nădejde cu SIDA. Drama lui Arenas a ajuns în atenția publicului internațional, mai ales grație filmului lui Julian Schnabel, Înainte de căderea nopții, o peliculă biografică avându-l în rolul principal pe actorul spaniol Javier Bardem.
My name for the moment is Reinaldo Arenas. I am a Cuban writer. I write and I survive.
În ultimii ani, confruntată cu chemări tot mai dese și mai sonore la respectarea drepturilor omului în general, conducerea cubaneză a dat semnale că ar fi gata să rupă cu tradiția homofobă. Într-un gest simbolic, deși în opinia unora fără niciun fel de implicație în realitate, Fidel Castro și-a cerut scuze publice pentru persecuțiile la care au fost supuși gheii cubanezi în primii ani după Revoluție.
A fost Mircea Țicudeanu, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Peste câteva minute, o relatare despre costurile și misiunea scutului defensiv NATO din Europa, o analiză despre responsabilitatea alegătorilor pentru votul dat clasei politice într-o democrație, mai puteți asculta o agendă culturală.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, unde vă prezentăm un interviu despre condițiile de securitate de la examenul de bacalaureat din acest an și o relatare despre Târgul Internațional de Carte, care se deschide astăzi la Praga și la care participă și un scriitor din Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Summitul Alianței Nord-Atlantice de la Chicago, care începe duminică, are pe agenda două subiecte extrem de importante pentru viitorul Alianței. Subiectul Afganistan și ce se va întâmpla în această țară după retragerea forțelor combatante preconizată pentru 2014, ca și bugetele țărilor membre în perioada actuală de criză. Iar al doilea subiect este legat de scutul defensiv antirachetă din Europa, unul dintre subiectele majore de dezacord între Rusia și Statele Unite. Mai multe de la Dan Alexe, care rezumă mai multe relatări ale corespondenților noștri.
Vladimir Putin nu va participa la întâlnirea la vârf NATO de la Chicago. Și, dincolo de discursul diplomatic, nu este un secret faptul că principalul motiv e aceea că Alianța Nord-Atlantică nu a renunțat la planurile ei de instalare a scutului antirachetă în Europa, în ciuda protestelor Moscovei. Costul total al programului este estimat la 9 miliarde de dolari. NATO va anunța la summitul de la Chicago următorii pași în lansarea proiectului, destinat interceptării eventualelor rachete trase asupra Europei din Iran, dar despre care Rusia spune că e de fapt îndreptat împotriva sa, cum o afirmă analistul militar rus Alexander Goltz. Rusia insistă că Iranul nu reprezintă o problemă și că sistemul american de rachete e dirijat împotriva ei. A recunoaște că Iranul reprezintă un pericol ar însemna pentru Rusia șubrezirea întregului ei edificiu conceptual. NATO ia în considerare obiecțiile Rusiei, așa cum a declarat-o recent la Moscova adjunctul secretarului general NATO Alexander Virchow. Ne-ar trebui ceva timp ca să găsim o modalitate de a aduce și Rusia în acest proiect, astfel încât să poată deveni un partener participând în totalitate chiar înainte ca sistemul NATO să devină operațional. Tocmai acestea fiind stadiile care îngrijorează cel mai tare Rusia. La aceeași conferință, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Nicolae Patrușev, a declarat chiar că Rusia ar putea merge până la acceptarea unei finanțări a unei părți a proiectului. Noi ne-am pregătit să urmăm NATO de-a lungul întregului proiect, să contribuim la olaltă, ba chiar să aducem și o contribuție financiară iară considerabilă. Nu am reușit însă să stârnim niciun interes cu asta. Există forțe politice care par a căuta să submineze în permanență orice cooperare între Rusia și Statele Unite în acest domeniu. În Statele Unite, facțiunea conservatoare a Partidului Republican face presiune asupra președintelui Obama să adopte o poziție dură față de Rusia. Obama trebuind să țină cont de asemenea presiuni, date fiind alegerile prezidențiale din noiembrie. În același timp, cum o subliniază comentatorul Alexander Goltz, și la Moscova, forțele conservatoare beneficiază mai mult de pe urma tensiunilor cu NATO decât dacă ar exista o reală înțelegere. A crea un sistem de apărare antirachetă comun ar fi aproape imposibil dintr-un punct de vedere tehnic, ba chiar și politic, așa încât țările din NATO au oferit Rusiei diferite substitute. Rusia, la rândul ei, nu are niciun interes în a pune capăt disputei. Rusia caută să tărăgăneze negocierile cât mai mult posibil, ceea ce ar demonstra că toată lumea e convinsă că Rusia e capabilă să distrugă Statele Unite. Cu cât se discută mai mult posibilitatea unor rachete rusești zburând spre Los Angeles sau San Francisco, cu atât mai mult conducerea rusă e convinsă că în acest fel își întărește autoritatea internațională.
По мнению российских руководителей, поднимает российский международный авторитет.
Și, desigur, pentru a-și arăta nemulțumirea, Putin a anunțat că nu va putea participa nu doar la summitul NATO de la Chicago, dar nici măcar la cel al grupului G8, care se va ține în ajunul celui NATO. Prea ocupat pentru a forma noul guvern rus, sarcină care de altfel ar trebui să-i revină premierului Medvedev, Putin a găsit totuși vreme să se întâlnească zilele trecute cu premierul bielorus Lukashenko, o modalitate de a arăta care sunt prioritățile Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Începând de mâine, liderii ai grupului G8, adică ai principalilor țări industrializate, se vor întâlni în Statele Unite la reședința președintelui Barack Obama de la Camp David în statul Maryland. Despre agenda discuțiilor ne spune mai multe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Pe fundalul acestei reuniuni este criza zonei euro, readusă în actualitate după ce partidele politice din Grecia nu au reușit să formeze coaliție și odată cu victoriile stângii anti-austeritate în câteva țări europene. Este foarte probabil că summitul de la Camp David va fi dominat de situația economică din Europa. Dar apreciază observatorii, spre deosebire de reuniuni anterioare, de data aceasta nu vor fi prezentate idei majore, pași importanți veniți să ducă la depășirea crizei. Liderii țărilor dezvoltate sunt mai curând în așteptarea rezultatelor programelor de austeritate și își pun întrebarea dacă paralizia politică din Grecia va duce sau nu la ieșirea țării din zona euro. Miza pentru gazdă, Barack Obama, este mare, pentru că de redresarea economică în Europa poate depinde realegerea sa, economia americană, având de suferit de pe urma crizei din cea mai mare piață de export. La fel și Marea Britanie, Canada, Japonia, Rusia depind în mare măsură de creșterea economică globală. Pentru liderii din zona euro, prezenți la Camp David, summitul va fi unul dificil. Doi dintre ei sunt veniți la reuniunile G8, premierul Italiei, Mario Monti, și noul președinte al Franței, François Hollande. Acesta din urmă dorește ca măsurile de austeritate să facă loc unor stimulente pentru creștere economică. Italianul Monti este criticat cu întărirea disciplinei fiscale în țara sa, prin comparație cu predecesorul său, Silvio Berlusconi. În legătură cu Grecia se pune problema dacă programul de austeritate trebuie îmblânzit și, în acest sens, cancelarul german Angela Merkel a spus că este dispusă să accepte un nou mecanism de investiție european în Grecia care să impulsioneze economia. Cum poate fi stimulată creșterea economică într-o perioadă în care austeritatea pare cuvântul de ordine, e întrebarea generală care se va afla pe agenda summitului. În prezent, semnalele financiare, cum ar fi costul din creștere al împrumuturilor în Spania și Italia, par să arate că mecanismele puse în mișcare în cadrul Uniunii Europene nu inspiră încrederea investitorilor. Dacă Grecia părăsește zona euro, există teama că impactul negativ ar putea deveni contagios. Miza discuțiilor de la Camp David și celor care vor urma este uriașă, a spus ministrul american de finanțe, Timothy Geithner. De la Washington pentru Europa Liberă, Valenciela.
Cât de răspunzători se simt și alegătorii pentru acțiunile celor cărora le-au dat puterea. Dacă este să răsfoim presa, cea moldovenească sau internațională, vedem că guvernele sunt criticate, politicienii sunt considerați corupți și lipsiți de răspundere pentru cei care le-au dat voturile. Discuțiile din România nu diferă, iar dezbaterile despre votul uninominal readuce întrebarea legată de responsabilitatea votanților pentru alegerea pe care o fac. De la București, Sabina Fati.
Una dintre principalele cauze ale degradării politicii românești este strict legată de dezinteresul cetățenilor față de lucrurile serioase, dar și de incapacitatea acestora de a nu lua decizii în cunoștință de cauză. Deși în jur de 80% dintre români susțin că se uită la cel puțin un jurnal de știri pe zi, totuși mulți dintre ei fie se lasă manipulați de televiziuni partinice, fie nu rețin informațiile, mai cu seamă că în ultimii ani cititorii de ziare serioase au scăzut dramatic și doar o parte infimă dintre ei se regăsesc pe internet. În plus, în ciuda rapoartelor, informărilor, monitorizărilor făcute de nenumărate organizații neguvernamentale care lucrează serios, majoritatea românilor nu sunt interesați de astfel de documente care evaluează starea de sănătate a clasei politice. Este de pildă de neînțeles cum unul dintre cei doi lideri ai Uniunii Social-Liberale, alianța aflată la guvernare în România, nu are prezență deloc în Parlament, dar cu toate acestea se află în topul preferințelor electorale. Este vorba despre președintele liberalilor, deputatul Crin Antonescu, aflat pe primul loc în topul celor care, conform monitorizării periodice pe care o face Institutul de Politici Publice, trece pe la Parlament doar să semneze statul de plată. O altă cauză ține de indiferența față de ideologie, care merge în paralel cu ignoranța. În România, potrivit sondajelor de opinie făcute în ultimii 10 ani, rezultă că doar circa un sfert din populație face distinție între dreapta și stânga, în vreme ce aproximativ 70% dintre români nici nu iau în calcul atunci când votează dacă un candidat este de stânga sau de dreapta și chiar mai mult, 3/4 dintre votanții români sunt dezinteresați de programele partidelor, deși unii dintre ei țin minte anumite promisiuni. O a patra cauză a faptului că mediul politic românesc pare din ce în ce mai insalubru este sistemul de vot. În 2008 a fost pus în practică un sistem uninominal compensat cu unul mixt, iar partidele au lăsat pe seama candidaților campania din teritoriu. În acest fel, mulți dintre politicienii săraci și cinstiți au dispărut din peisaj, iar în locul lor au apărut foști speculanți, defăniți mici oameni de afaceri locali, care au crezut că din Parlament își pot rotunji și mai bine afacerile. Câtorva dintre ei li s-au deschis dosare de către procurorii anticorupție, în vreme ce doi deputați se află deja în închisoare. O a cincea cauză a faptului că politicianul român tipic este mediocru și cu probleme de integritate ține de faptul că românii au votat afectiv în ultimii 20 de ani. Nu este vorba despre toți românii, dar dacă facem abstracție de cei circa 20% care fac distinție între dreapta și stânga și votează ideologic, ceilalți merg la urne cel mai adesea fiindcă urăsc un partid sau un lider național și vor ca acesta să dispară din orizontul lor vizual. Este acum cazul președintelui Traian Băsescu, a cărui popularitate este în jur de 10%, iar USL, Uniunea formată de socialiști și liberali, crește în sondaje, tocmai fiindcă și-a propus să le elimine din joc pe șeful statului român. În cărțile de științe politice se spune că oamenii politici sunt reprezentativi pentru țara lor, dar și reversul este posibil. Cu cât electoratul este mai pretențios, cu atât politicienii aleși devin mai responsabili. Până atunci însă e nevoie de un electorat mai cultivat, mai interesat de ceea ce se întâmplă în țara lor și deci mai responsabil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
În perioada 14-18 mai la Chișinău are loc a doua ediție a Festivalului Filmului European. Festivalul face parte într-o serie de evenimente culturale organizate de Delegația Uniunii Europene de Zilele Europei la Chișinău. Mai multe aflăm din relatarea pregătită pentru Europa Liberă de Tamara Grejdeanu, studentă la Școala de Studii Avansate în Jurnalism.
Pe afișul festivalului din acest an sunt trecute 15 pelicule, drame, comedii și filme documentare prezentate de state membre și țări candidate la aderare în Uniunea Europeană. Organizatorii și-au propus să aducă în fața publicului de la Chișinău filme care reflectă tradițiile, valorile și stilul de viață din mozaicul spațiului european. Managerul de proiect din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Hubert Duo, spune că în acest an festivalul va surprinde publicul de la Chișinău, întrucât, în comparație cu anul trecut, în program au fost incluse mai multe pelicule cinematografice, cu diferite tematici, majoritatea fiind producții noi.
Toate evenimentele pentru Ziua Europei la Chișinău sunt speciale și specific, pentru că deja avem o relație foarte bună între Uniunea Europeană și Moldova. Pentru acest film festival, sigur că am văzut care a fost experiența în alt țară, dar cred că la Chișinău, în mod special, este un entuziasm particular a statelor ale Uniunii Europene.
L-am întrebat pe Hubert Duo cum s-a făcut selecția pentru festivalul de la Chișinău.
Noi am întrebat toate membrele Uniunii Europene și țările candidate, de exemplu avem și un film din Serbia, să selecționez film care reprezentează cultura al țării și a fost o alegere liberă, delegația nu a selectat film.
Prima peliculă proiectată în cadrul ceremoniei de deschidere a festivalului a fost o producție daneză intitulată Într-o lume mai bună, realizată în 2010 și premiată cu Oscar pentru cel mai bun film străin. Drama prezintă povestea a două familii din Danemarca, între care se leagă o prietenie periculoasă, din care derivă și o dilemă dramatică. După vizionare, i-am rugat pe câțiva spectatori să-și împărtășească impresiile.
Părinții toți ar trebui să ia și să privească filmul, pentru că problemele cotidiene ne copleșesc și nu atragem atenția la ceea ce ar trebui. Văzând un film atât de puternic, îți dai seama că totul este relativ.
Facem concluzii și ne regăsim undeva și vis-a-vis de relațiile cu proprii copii.
Venim și la celelalte pentru că ne captivează și ne facem timp.
În ultima zi a festivalului, în premieră pentru publicul de la Chișinău, va fi prezentat filmul Tenis cu moldovenii, o producție britanică realizată după cunoscuta proză semnată de Tony Hawks. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul din Ungheni Nisporeni.
N-a fost să fie cruce, va fi oare tricolorul? Fiind într-o vizită la Nisporeni, prim-ministru Vlad Filat a promis că peste un an, pe cel mai înalt deal de Republica Moldova, la Bălănești, va flutura falnic un tricolor gigantic. Primarul de Bălănești, Grigore Pârțac, a salutat inițiativa, dar s-a arătat totodată îngrijorat. În caz de ploaie, practic este imposibil să ajungi pe acel deal, căci nu există un drum pietruit. Anterior, un alt prim-ministru, Ion Sturz, a promis că va înalța pe acel deal de la Bălănești o cruce imensă dedicată celor 2000 de ani ai creștinismului, dar nu s-a mai trecut de la vorbe la fapte. Acum, pe dealul cu pricina, sunt instalate doar două antene aparținând unor companii de telefonie mobilă. Episcopia de Ungheni și Nisporeni a declarat anul pastoral 2012 anul familiei ortodoxe, văzând că, potrivit secretarului episcopiei Ioan Moșneguțu, care este situația familiei creștine și greutățile cu care se confruntă aceasta. Motoul pe care și l-a ales episcopia în acest context sună în felul următor: familie, devină ceea ce ești. Pe 12 mai la Ungheni a fost organizată și o conferință cu genericul Familia creștină în societatea contemporană.
cu recomandările Luciei Bacalu de la săptămânalul Expresul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre. La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza zilei. Mâine dimineață începem la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar apoi la ora 7 ediția matinală a emisiunii. Prezentatorii programului din această seară de la Praga, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Rămâneți cu noi!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.